ndaluar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe bota demokratike kujtojnë sulmet e 11 shtatorit 10 vjet pas. Amerika sot është më e fuqishme, thot presidenti Obama. Edhe kosovarët flasin për ndikimin e sulmeve terroriste të vitit 2001. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht ndjekim Edona Pecin me blokun e lajmeve.
Nën masa të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara po shënojnë për vjetorin e 10 të 11 shtatorit, duke përkujtuar rreth 3000 viktima të ngjarjeve të vitit 2001. Presidenti amerikan Barack Obama, përmes një videomesazhi të lëshuar nga shtëpia e bardhë në mbrëmjen e së shtunës, tha se Shtetet e Bashkuara tani janë më të fuqishme se në kohën pas sulmeve terroriste dhe se Al-Qaida, rrjeti terrorist përgjegjës për sulmet në fjalë, është në rrugën e shkatrimit.
Today America is stronger. And Al-Qaida is on the path to defeat.
Sot Amerika është më e fuqishme dhe Al-Qaida është në rrugën e shkatërimit. Ne e kemi luftuar Al-Qaida sikur më parë. Për gjatë dy më shumë viteve, më shumë lider të lartë të Al-Qaidas janë eliminuar sesa në kohën e 11 shtatorit. Fal për pikërisë dhe kurajos së mrekullueshme të forcave tona, ne përfundimisht e sollëm drejtsinë për Osama bin Ladenin.
They want to terrorize us, but as Americans we refuse to live in fear. Yes, we face a determined foe and make no mistake, they will keep trying to hit us again.
Ata deshën të na terrorizojnë, por si Amerikanë ne refuzojmë të jetojmë në frikë. Por ne përballemi me një armik të vendosur dhe nëse nuk gabohem, ata do të tentojnë të na godasin sërish. Por ashtu siç po dëshmojmë edhe këtë fundjavë, ne mbesim vigjilent. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur njerëzit tan, pa marrë parasysh se çfarë ndodh, si një shtet që merr veten shpejt, ne do të vazhdojmë, u shpreh Obama. Lideri radikal i shiitëve Moqtada al-Sadr i ka urdhëruar rithtarët e tij që të pushojnë nga sulmet e drejtuar Shteteve të Bashkuara deri në tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku, që është parashikuar të përfundojë në fund të këtij viti. Në rast se nuk ndodh kjo, al-Sadr paralajmëroi se sulmet do të rifillojnë me një energji të shtuar. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të ruaj paqen më së tri dekadshë me Egjiptin, pasi trazirat në këtë vend të detyruan forcat egjiptiane të evakuojnë ambasadën izraelite në Kairo. Netanyahu tha se sulmi ishte një incident serioz, por se do të mund të kishte qenë më i keq, po që se sulmuesit do të kishin deportuar te stafi i ambasadës. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, analistët dhe ekspertët diskutojnë për vendin e Amerikës në botë një dekad pas ditës fatale. Ata flasin për trishtim dhe fitore. Historia e epokës së pas 11 shtatorit si pas tyre është ende larg fundit. Një kronik më të detajzuar lidhur me këtë ka përgatitur shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Ndonë se një dekade plot nga dita fatale 11 shtatorit 2001, fitoria në të ashtu quajturën luft kundër terrorizmit mbetet disi e turbullt. Zinxhiri i ngjarjeve që pasuan tragjedin është larg fundit të kënaqshëm. Në nëntor të 2001-shit, Shtetet e Bashkuara me sulme të furishme larguan lëvizjen talibanen nga pushteti në Afganistan, por ajo duke të jetë rigjalloruar përsëri. Qeveria presidentit Hamid Karzai, e formuar me ndihmën amerikane në fillim të vitit 2002, po ndjek bisedimet për ndarjen e pushtetit me guerrilët e Mullah Omarit. Në Irak, ndërhyrja Shteteve të Bashkuara rrëzoi Saddam Husseinin më 2003, ndërsa lufta civile që kërcënonte përçarjen e vendit ka nisur të zbehet. Por qeveria qëndrueshme dhe siguria për të gjithë qytetarët e vendit mbeten objektiva të largëta. Në vetë Shtetet të Bashkuara, ngushëllimi për asnjë sulm masiv të terrorizmit për gjatë 10 vjetëve përzihet me hidhërimin për kosto në luftës globale kundër armikut në hije. Michael Mandelbaum, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins, thotë se pasojat më serioze të 11 shtatorit kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes së liderëve amerikan nga prioritetet e brendshme urgjente.
One of the major challenges is the deficits that the federal government.
Një nga sfidat më të mëdha janë deficitet me të cilat po përballet qeveria federale. Ato janë përkeqësuar nga luftrat në Afganistan dhe Irak për të cilat vendi nuk ka paguar. Ne kemi huazuar për të financuar këto luftra. Kjo është vërtet hera e parë në historinë amerikane që vendi nuk i ka rritur taksat për të paguar luftrat. Kjo është shumë keq, thot Mandelbaum. Disa ekspertë thonë se vitet pas 11 shtatorit kanë parë rënje të ndikimit global të Shteteve të Bashkuara. Të tjerët vënë në dukje se SBA-ja vazhdon të mburret si ekonomia më e madhe në botë edhe pas krizës financiare të vitit 2008. E përsia saj ushtarake mbetet e pasfidueshme. Kjo e fundit sigurisht nuk është e çuditshme, marë parasysh zgjerimin masiv të mekanizmit të sigurisë kombëtare që nga viti 2001. Sipas disa të dhënave, vetëm gjatë dekadës së fundit, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpenzuar rreth 7 trilion dollar për mbrojtjen kombëtare, sigurinë e vendit dhe shërbimet e inteligjencës. Obsesioni për të parandaluar sulme të tjera terroriste ka bërë administratën e George Bushit të ndërmar një sër masash të rënda, përfshirë metodën e ashpër të hetimit të burgosurve, taktikë kjo që nga disa është përshkruar si torturë. Debati për efikasitetin e këtyre masave vazhdon ende. Mbrojtësit e tyre argumentojnë se ato kanë luajtur një rol vendimtar në shmangjen e sulmeve të reja. Por profesori së drejtës në Universitetin Georgetown, David Cole, nuk pajtohet.
I think what we've learned is that in fact,
mendoj se ajo çfarë kemi mësuar është fakti se ligji ka provuar të jetë më fleksibil se sa ka parashikuar administrata e Bushit. Ata u detyruan të tërhiqen dhe në fakt u tërhoqën nga të gjitha ato nisma, shprehet Cole. Ironikisht ai thot se fakti që administrata e Bushit ka dhënë dritën e gjelbër për metoda të jashtëligjshme të hetimit ka bërë që projektuesi 11 shtatorit Khalid Sheikh Mohammed të mos dalë ende para gjyqit. Sipas raporteve të mediave, hetuesit e CIA-s kanë përdorur metoda të abuzimit me ujë për Mohammedin. Kur ju përdorni taktik të dhunshme për të nxjerrë informacionet nga një individ, çdo deklaratë që merret nga ai është e njollosur nga kjo taktik dhe në bazë të rregullave amerikane me të cilat qeverisë ngjyqet penale, nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë nga gjykata kriminale, thot Cole. Presidenti Obama ka dështuar në përpjekjen e tij për të mbyllur burgun famkeq të Guantanamos, ndonse ka ndaluar dërgimin e të burgosurve të tjerë atje. Ai ka zgjeruar fushatën e sulmeve me telekomandë të CIA-s që kanë në shënjestër caqet xhihadistë në zonat fisnore të Pakistanit. Kritikët thonë se sulmet e tilla kanë vrarë operuesit terrorist, por edhe kanë destabilizuar Pakistanin dhe fuqizuar ekstremistët. Askush nuk mund të thotë se kur do të përfundojë lufta. Michael Mandelbaum thotë se rritja e Kinës dhe ekonomive të tjera aziatike gjatë dekadës së fundit paraqet sfida më të mëdha për vendin e Amerikës në botë se sa çfarë do që të ndodhë në lindjen e mesme. Lindja e mesme është rëndësishme për një sër arsyesh, por jo se është qendër e rritjes ekonomike dhe fuqi eventuale ushtarake, thot Mandelbaum. Shumë gjëra ka ndodhur në 10 vjetët e fundit, por historia e epokës së pas 11 shtatorit thuhet të jetë ende larg fundit. Por cili ka qenë ndikimi 11 shtatorit në Kosovë? Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se tashmë është krijuar një front i përbashkët i shumë shteteve, përfshirë dhe Kosovën, në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Sipas tyre kjo mund të numërohet si e arritur e botës në dekadën e fundit. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shikuar në dimensionin global, sulme terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar formën e kërcënimeve dhe rreziqeve, duke bërë që këto të jenë më shumë të karakterit asimetrik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se luftimi i terrorizmit gjatë këtyre 10 viteve ka shfaqur dallime në koncepte ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të Evropës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë më proaktive dhe kisha me thonë dhe më parandaluese duke angazhuar forca dhe mjetet e duhura në kundërvenjen e kësaj dukurie, jo vetëm brenda, por edhe jashtë shtetit. Në anën tjetër, një pjesë e shteteve evropiane e kanë trajtuar këtë dukuri nga kënd veprimi i sigurisë ashtu të shprehem publike, duke u koncentruar para se gjithash në ndërmarrjen e masave për brenda dhe luftimin e terrorizmit brenda shteteve të tyre.
Naim Maloku, po ashtu ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se shumica e njerëzve në botë janë vendisuar se terrorizmi ndërkombëtar është rrezik për të gjithë dhe jo vetëm për një shtet.
Shëbëat është dashtë me humë një kohë për t'i bindë posaçërisht demokracit përëndimore që dhe popu i tjerë që rreziku nga terrorizmi ndërkombëtar mundet me godit se cilin popu dhe se cilin shtetë.
Ndryshe, se i përket Kosovës, si pas eksperteve të sigurisë, terrorizmi ndërkombëtar nuk përbëndo një kërcenim të nivelit të lartë. Si pas Qehajës, Kosovë është vend i vogël dhe si i tillë, nuk perceptohet si një cak i domosdoshëm i sulmit, por ai thotë se territori i Kosovës mund të jetë i shfrytëzueshëm si tranzit për kryerjen eventuale të sulmeve terroriste.
Mungesa e kapaciteteve kadrovike e teknike të forcave për luftimin e ndonjë niveli më të lartë të terrorizmit do të mund të privon të policin në përballimin e sfideve të këti loj.
Ndërkaq Maloku thot se Kosova dhe populli shqiptar ka arritur të vedisohet nga rreziku i terrorizmit ndërkombëtar dhe nuk ka lejuar të jetë preje përfshirjes eventuale nga ndonjë segment i rrezikshëm apo të bëhet pikë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar.
Shumë Serbia është me keqë përdor 19 shtatorin për ta lundu se Kosova dhe populli shqiptar për shkak që është Mica për katësisë fetare, islame, mullet me qenë me rreshtume dhe rrezik për popu i tjerë. Mendoj se është arrit një bindje se Kosova është rreshtume për krah fuqive të mëdha të cilat e kanë barën kryesore në luft kundër terrorizmit ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijues ju sillim edhe mendimet e disa qytetarëve kosovar lidhur me 11 shtatorin. Ata kujtojnë atë si një nga tmerrët më të mëdha që mund ta kenë goditur botën. Disa edhe friksohen për përsëritjen e sulmeve të tilla. Me qytetarët në Prishtinë ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Sulme terroristit të 11 shtatori 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë forcuar vetëdijen se rreziku nga terrorizmi është kërcënimi më serioz ndaj shoqërisë së sotme njerëzore, thonë qytetar nga Kosova. Ata thonë se tani pas 10 viteve të këtyre sulmeve, bota nuk mund të jetë e sigurt se nuk do të përsëritet një gjë e tillë. Ajshe Berveniku, qytetare, shprehet.
Nuk ma mërmenja, edhe para sulme dhe masulme nuk mundet me qenë kur absolutikisht e sigurt, por gjithmonë do të ketë, sikur raste dhe i fundit edhe Norvegji që ndodhi, do me thonë gjithmonë do të ketë sulme të ndryshme nga njerëz ndryshëm.
Flora Aloshi, ndërka shtot se nuk frikosohet se sulme të tila mund të ndodhi në Kosovë.
Po me zithatë për vendet tjera, po ndërshta dhe pikrisht për Ameriken, mendej që ndërshta duhen e pas kujdes pikrisht me këtë datë prapë, se munden edhe me ndodhë.
Pas 10 viteve të sulmeve terroriste, kosovarët shprehen të pikolluar për njerëzit që humbën jetën në Adit. Ata thonë se ato sulme në atë kohë tronditën Kosovën. Edita Doli shprehet.
Sulmet e atërshme të 11 shtatorit vitit 2001 besoj kanë qenë të tmerrshme për Amerikën sidomos, po sigurisht edhe për neve si kosovar, të e ditë që kemi ndjenja shumë të fuqishme për atë vend.
Ndërkaq Muhamet Gashi thot se sulmet të tilla duhet të parandalohen.
Kërcësi dhe mirë që të punohet në këtë dëtrem nga qendrat e vendosis edhe nga organizmat e ndërshon botëror të parandalohen sulmet terroristët e tilla të punohet nda natër e tim që grupet radikale të zhduken në tërsi që bota të jetë me sigur në të armen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara dhe bota demokratike kujtojnë sulmet e 11 shtatorit 10 vjet pas. Amerika sot është më e fuqishme, thot presidenti Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshi.